Onse Vader in die hemel, ons dank u vir die geleentheid om vanavond weer een oop gesprek te kan hê oor een saak wat vir ons so belangrijk is. Een saak wat die gelowiges wereldwijd raak, wat die kerke raak, waarmee ons allemaal te doen kry op een of ander manier, en daarom bid ons dat u ons in genade wil aansien as ons met mekaar hieroor gaan praat vanavond. Gee dat ons met eerbied en ontzag met u woord sal omgaan. U woord is vir ons die lig op die pad en een lamp vir die voet. U woord is gesagvol. U het deur al die eeuwe, deur u kinders, die profete gegee om neer te skrywe. Vandag mag ons het hê. En nou bid ons dat u vir ons wil seën in ons gesprek van vanaand, dat ons mekaar kan bemoedig en versterk, sodat ons die vraagstukke van die lewe in die oë kan kyk en daarmee kan handel. Dit bid ons uit genade, deur die krag van die Gees om Christus wil. Amen. Die vraagstuk op die tafel is, hoekom word daar so uiteenlopend gepraat oor een saak soos homoseksualisme? Die eindelike vraagstuk is nie homoseksualisme nie. Ons sal suidelik sekerlik daaroor praat vanaand, maar ons wil eindelik praat oor die onderliggende. Hoe kan het wees dat die Bybel so uiteenlopend verstaan word oor so 'n saak soos hierdie? En dan natuurlik nie net dit nie, daar is baie ander sake waaroor daar ook uiteenlopend uit die Bybel uitgepraat word. En dan kom ons by die vraagstuk wat ons noem hermeneutiek. Hermeneutiek is 'n baie belangrike deel in die gereformeerde theologie. Dit het te doen met die vervolg van exegese. Exegese is skrif uitleg, dus om te sê wat staan aan die Bybel. Maar hermeneutiek is een stapje verder. Dit gaan daaroor dat jy dit wat jy nou gelees het, moet jy toepas en oorbring na vandag toe. Nou, dis die vraag waarmee ons vanaand sit. En nou is daar verskillende maniere hoe mense dit doen, en ons gaan probeer om dit vanavond in hierdie gesprek bykie net vir mekaar te sê, en dit in 'n kaart in te bring, oor waar die vraagstukke lê. Ek wil begin deur vir ons enkele verse te lees in 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Nou Petrus lê hier 'n paar baie belangrike hermeneutiese reëls neer. Reëls waar volgens ons dus die skrif nie net verstaan nie, exegese nie, maar ook moet toepas. Hy sê ons het 'n profetiese woord wat baie vas is. Dit wat die skrif sê is vas, dis gesagvol. Hy sê verder, waarop julle moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, dis die skrif skyn soos 'n helder lig in die donker in, tot die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte, dit doen iets met ons, dit breek deur in jou lewe in. En dan sê hierdie belangrike woorde in vers 20, terwyl julle dit veral moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Ons kan nie self besluit hoe lê ons die skrif uit en hoe pas ons die skrif toe nie, want profesie is nooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Die skrif self is 'n gawe van die Heilige Gees. Hy het die woorde op skrif laat stel, geskrywe, wat aanvanklik mondeling oorgedra is, op skrif gesit, geïnspireer deur die profete, die apostels, en die uitlegging daarvan moet ook dien ooreenkomstig wees, dat dit die woord van God bly. Dis nie, ons dink die Bybel sê so nie, maar wat baie belangrik is met gereformeerde hermeneutiek is om te sê, so sê die Here. Ek dink, heel partij van ons sal nog onthou, daar was lang sulke kanselklere gewees, wat gesê het, so sê die Here. Nou, mens sien dees daar baie min van die kanselklere, ongelukkig. Want dit het toch al verskuif vanaf so sê die Here na so dink ek, so sê die Here. Of so meen ek, so sê die Here. Dis wat ek hoor, sê die Here. Nou, dis helemaal iets anders natuurlijk. En dan sit ons daarmee in die hart van die vraagstuk oor hermeneutiek. Petrus sê, julle moet vir al dit weet, geen profesie van die skrif, met ander woorde, een oordra van die skrif, een uitleg van die skrif, is een saak van eie uitlegging nie. Ons kan nie self besluit wat God sê nie. God sê wat hy sê. Geen profesie is oor die wil van een mens voortgebring nie, God self het sy woord vir ons gegee, die Heilige Gees gedrywe, het heilige mense dit gespreek, en wat moet ons doen as ons dit op ons lewe van toepassing maak? Ons moet goeie exegese doen, goeie uitleg, en ons moet met die brug na vandag toe, moet ons die rechte brug lê. En nou wil ek vir u vinnig sê wat besig is om nou te gebeur in die hermeneutiek, daar word gepraat van twee sirkels. Die sirkel van destyds, die lewe van die mense van Paulus, sê maar, en van Petrus, en die lewe van vandag. En wat baie keer gebeur is, dan word daar gesê, die lewe van destyds was een heeltemal een ander soortige lewe, as die lewe van vandag. En toe het Paulus vir daai tydse mense seker goed geskrywe wat daai tyd van toepassing was. Maar vandag geld ander dinge. So nou kan een mens sê, die 10 gebooie moes daai tyd op een sekere manier toegepas gewees het, en vandag word die 10 gebooie op een ander manier toegepas. Nou, dis een bepaalde manier van omgaan met die Bybel. Dan kan jy vir jouself dink, as jy so met die skrif werk, hier twee sirkel gedagte, dan kan jy natuurlijk enige ding uit die Bybel uitpraat of in die Bybel inpraat wat jy dink. Daar word ook gepraat van horizonne. Die horizon gedagte is, mens moet probeer om die Bybel en jou lewe by mekaar in te trek, en jy moet so lang dink en nadink oor die skrif, dat jy jou lewe van vandag in lyn bring met die Bybel. Dit klink al bietjie nader, maar die gevaar is dan ook, dat jy vanuit vandag kyk na die Bybel van destyds, en jy probeer die lewe van vandag as die vertrekpunt vat, en jy probeer die Bybel na vandag toe bring. En dan kan jy sommer vir jouself dink, as vandag jou vertrekpunt is, en jy probeer vandagse maatstawwe as die norm vat vir destyds, dan gaan jy sekere dinge met jou bril van vandag probeer beoordeel in die verlede. En dit maak sekere dinge natuurlijk baie moeilik, want jy gaan sekere dinge in die verlede nooit regtig verstaan nie, omdat dinge toe heeltemal anders was as wat het vandag is. Byvoorbeeld, dan maak mense die opmerking, ons weet nie meer vandag van slawe nie, slavernij is verkeerd, daai tyd was slavernij reg gewees, hoe bring ons nou die dinge vandag in die regte orde in? Ons kan het nie lekker doen nie, nou as dit nie reg was, nie het Paulus seker een paar ander goed ook nie heeltemal bedoel nie. Nou probeer ons op die manier die Bybel by vandag aanpas. Nou wat is nou die regte manier van doen? Hoe moet die mens het hanteer? En nou is daar die mooiste boeken geskryf oor gereformeerde hermeneutiek. Een van die mooiste is van professor Greidanus, een Nederlandse theoloog al uit die vroege 1900s uit. En een van die belangrikste reëls is, jy moet die gesag van Godse woord onveranderd aanvaar. As God sê, een ding is so, dan sy so. Artikel 5 van die geloofsbelijdenis. God praat, ons luister. As God sê, ding is reg, is hy reg. As God sê, ding is verkeerd, is hy verkeerd. Tweede belangrike beginsel vir gereformeerde hermeneutiek is, jy moet die skrif met die skrif vergelyk. Jy moet altyd dinge met mekaar in verband bring. Soortgelyke sake moet by mekaar gebring word. As hy iets in die Ou Testament sê, dan sal hy dit hoogstwaarskynlik in die Nuwe Testament ook weer sê. Bring die dinge met mekaar in verband. Derde baie belangrike saak met die gereformeerde hermeneutiek is, dat die mense saak in sy konteks moet plaas. Jy moet nooit 'n vers uit sy verband uitruk nie, maar lees 'n vers binnen sy directe verband, sodat die mens binnen die context kan lees, wat staan daar. Soos bijvoorbeeld, met Psalm 77 wat ons vanochtend gehoor het. Wat was Asaf se omstandighede geweest? Wat is die psalms omliggend by Psalm 77? Vanaand van Filippi, hoe lyk daai tekst binnen die geheel aan die brief van die Filippense? Tekst en context. Een volgende baie belangrike saak van gereformeerde hermeneutiek is om te sien hoe tekste van mekaar verskil. Een brief is anders as een psalm, is anders as een geskiedenis, is anders as die openbaring. As God baie duidelik praat in termen van een visioen of een gelykenis, dan moet mens dit onderskei van een directe bevel. Maar mens moet nie sê een directe bevel van God is een gelykenis nie, asof hy daarmee nie directe bevel sou veronderstel nie. Nou, dis duidelike riglyne, merkers in die gereformeerde hermeneutiek. As mens daarvan wegbeweeg, dan begin mens op sulke glibberige ys beweeg. Wat mens vandag kry by heel wat teoloë, wat byvoorbeeld sê Genesis 1 tot 3 is nie geskiedenis nie, maar dit is soort van 'n gelykenis, dit is 'n mite. Nou, as mens dit aanvaar, dan moet die mens ook aanvaar dat Adam en Eva nie regtig bestaan het nie. En as Adam en Eva nie regtig bestaan het nie, dan kom die mens noodwendig uit by die geslagsregister van Christus in Lukas 3, dan hoor daai stukkie ook nie in die geslagsregister nie. Dan beteken dit die geslagsregister van Christus word bevraagteken. So dan lei die een mite tot by die volgende. Dit is toch logies. Daar is ook baie mense wat probeer om die geskiedenis van Jona een mite te maak. Nou as dit een mite is, onthou dit is hermeneutiese saak, nee? Dit is nie exegetiese saak nie, dit is hermeneutiese saak. As dit een mite is, dan beteken dit dus dat Jona nie 3 dae en 3 nagte in die vis was nie, dan kan die deurtrek daarvan na Christus in die graf wat hy self gedoen het, ook nie as een feit verklaar word nie. So die een ding lei noodwendig tot die ander. Ons aanvaar alles as geskiedenis wat God as feite aanbied. Ook al verstaan ons nie altyd die feite nie, ons kan dit nie verklaar nie, maar ons aanvaar dit as feite, God se wees nie ons weer nie. Dit wat God self as gelykenis aanbied, vir al die gelykenisse van Christus, dis verhale, waaruit ons iets moet leer. Dit wat God self as een lied aanbied, dis een lied, en jy moet dit as wysheid interpreteer en verstaan. Dit wat God self dan as een visioen aanbied, dis duidelik een visioen, en so moet jy dit verklaar. Nou, op daai basis wil ek vir u dan neem na die saak rondom homoseksualisme. En ek wil vir u eerst te vat na een besluit van ons nationale synode in 2003. Een baie sterk besluit na aanleiding van een beskrywingspunt. Beskrywingspunt is een voorstel wat gekom het vanaf die suidelike particuliere synode, dis daar uit die Kaap uit oor morele standaarde en seksualiteit. En die beskrywingspunt sê dat die gereformeerde kerke by monde van die nationale synode een duidelike en skrifgefundeerde motivering bied vir die afwysing van buitenegtelike en homoseksuele omgang en hoe mense wat sulke praktyke beoefen pastoraal bedien moet word. Die gereformeerde kerke moet 'n duidelike en skrifgefundeerde motivering bied vir die afwysing van buitenegtelike en homoseksuele omgang en hoe mense wat sulke praktyke beoefen pastoraal bedien moet word. Mens hoor in hierdie versoek twee belangrike dinge. Die een is, daar word uit die skrif uit een standpunt aangebied oor buitenegtelike en homoseksuele verbintenisse. En die tweede is, daar word gevra vir 'n pastorale bediening van mense wat wel daarmee te doen het. Twee belangrike dinge. Dan word daar 'n agtergrond gegee vir hierdie beskrywingspunt. En dit is die media wat vir ons hierdie hele probleem ophemel. Die samelewing wat heteroseksuele buitenegtelike en voorhuwelikse omgang nie afkeer nie en nie as onaanvaarbaar beskou nie, maar dit is inteendeel as baie aanvaarbaar voorhou. Die samelewing wat steeds mense met homoseksuele neigings verstoot en verguis en wat dit nou begin omdraai, een neiging om aparte kerke te stig waar homoseksuele persone aanvaarbaar sal wees, alsof hulle nie in gewone kerke welkom is nie, en nie pastoraal bedien kan word nie. Die ander achtergrond is die stilswye oor hierdie saak deur christelike kerke, die dringende behoefte aan morele waardes in ons land, en die gruwelike verdraaiing van Godse woord om homoseksuele dade goed te keer. En dit sien die mens dan in verskillende koerante. Dit was al in 2003 gewees. Dit was die motivering vir hierdie beskrywingspunt. En nou sê ek weer, hier word gevra dat die kerke op grond van Godse woord sê, dis verkeerd. Geen buitenegtelike omgang nie, geen homoseksualisme nie, dis verkeerd. En, hoe moet die mens hierdie mense pastoraal bedien? Toe word daar een motivering aangebied, dat daar op grond van die skrif gesê word, maar hoekom is het verkeerd? En opvallend, dat daar in die motivering gewys word na, soos het die Here, en die verlossing in Christus, daar word gepraat oor menselike waardigheid, en oor die getuienistaak wat ons het, en wie moet hierdie getuienis hoor? Alle lidmate moet het hoor, en die gemeentes moet het vooral hoor, die kinders moet het hoor, die jeug, daar word ook gepraat oor ons getuienis ten oor die regeringsoverhede, die openbare media, daar moet die media vrystelling kom, en dan die belangrikste deel van die beskrywingspunt is die skrifverwysings. Waar in Godse woord hoor ons die Here oor hierdie saak? Daar word verwys na 'n klomp tekste. Genesis 1, God het die mens geskep as, na sy beeld. Genesis 2, die man moet sy vader en moeder verlaat, hy en sy vrou sal een vlees wees. Matteus 19 vers 4 tot 6, het julle nie gelees dat hy van die begin af man en vrou gemaakt het nie? Levitikus 20, iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreek pleeg. Levitikus 20 vers 13, twee mans wat homoseksueel verkeer doen 'n afskuwelike sonde, hulle moet doodgemaak word. Baie belangrik is Romeine 1 vers 25 tot 28, waar ek 'n bietjie meer wil sê. 1 Korintiërs 6 vers 18, oor seksuele losbandigheid, en daar word homoseksualiteit op die naam genoem, ook vers 9 en 10 in 1 Korintiërs 6, daar word verwys na Johannes 8 vers 10 en 11, oor die overspelige vrou waarvoor Christus sê, gaan heen, sondig nie meer nie, Romeine 1 vers 17, dat ons uit die geloof moet lewe, Romeine 3 vers 21 en 22, dat ons die vryspraak in Christus moet beleef, Johannes 3 vers 16, God het die wêreld lief, en ons moet die ewige lewe uitlewe tot sy eer. Psalm 8, waar daar gesê word, dat ons uit die liefde vir God moet lewe tot sy verheerliking. Nou, dis baie duidelike skrifbeginsels, wat nie net met 'n versie te doen het, homoseksualisme nie, maar het gaan baie breër oor die verheerliking van God. Daar was nog 'n paar aanbevelings. Die volgende verklaring word voorgehou en goedgekeur. Die gereformeerde kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van buitenegtelike en homoseksuele omgang. Godse woord wys die monogame huwelik, monogam is een man, een vrou, tussen man en vrou aan as die grense waarbinne die Godgegewe seksualiteit beoefen moet word. Gelowiges en alle mense word daartoe opgeroep om almal binne die kerk en die samelewing met liefde en bewoonheid deur woord en voorbeeld op te roep tot 'n heilige en God-erende uitlewing van die seksuele lewe. In Jesus Christus is daar, soos met enige ander sonde, verlossing vir persone wat buitenegtelike en homoseksuele praktyke beoefen het. Deur die krag van Godse Heilige Gees kom daar berou en is 'n heilige lewe moontlik. Persone met homoseksuele neigings moet soos alle ander mense met die nodige pastorale bewoonheid hanteer en toegerus word om ook ten opsigte van hulle seksuele lewens getrou aan Godse woord te lewe. Nou, dis 'n baie sterk, helder, duidelike uitspraak wat die kerke gemaak het in 2003. So sê die Here. Want daar staan het geskrywe. So sê God in sy woord. Is gedoen op grond van eksegese, skrifuitleg, en daar is 'n hermeneutiek gedoen. Vanuit die verlede is daardie beginsels van die skrif toegepas in 2003. En dit geldt vandag, 12 jaar later, natuurlijk nog precies diezelfde. Maar nou wil ek vir u een kort uittreksel gee uit een boekie van een Nederlandse Nieuwe Testamentische theoloog. En die boekie se naam is Ongemakkelijke Teksten van Paulus. Die skrywer van hierdie spesifieke artikel is Reinier Sonneveld. Die sirkelkies wys al vir jou, dis baie ongemakkelijk, want mense oë begin so half nie lekker raak nie. Die vraag wat die skrywer stel is, is Paulus homo onvriendelik? En as jy 'n Bybel by u het, sal het baie goed wees om dalk Romeine 1 oop te maak, by vers 25 tot 28. Eindelijk is die hele Romeine 1 is hier in die orde. Want dan moet u eens bietjie hoor hoe hierdie man met Romeine 1 werk. Hy is 'n gereformeerde theoloog. Ek is nie helemaal seker in watter kerk hy is nie, maar hy het gestudeer in Kampen. Nee, dit is moeilik dat hy by die PKN is. By die protestantse kerk Nederland, Oude Straat. Goed, hy sê dus, Paulus' redenasie in Romeine 1 is eenvoudig. As die mens Romeine 1 vers 25 tot 28 lees, is miskien goed om net gauw daar die verse te lees, laat die mens net gauw die prentjie kry, om dit helder in beeld te kry. In Romeine 1 vers 25 staan, Vers 24, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle lichame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlijke verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellust teen oor mekaar ontbrand. Manne het manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slechte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. En dan volg daar een hele klomp dinge wat hulle verder doen. Nou hier is een baie duidelike skrifuitspraak oor homoseksualisme. Een wat ook in die synode uitspraak baie sterk na vore kom. Vrouwe bedryf onsedelike handelinge met vrouwe, manne met manne. Dit lê geen twyfel waaroor dit hier gaan nie. Maar nou kom hierdie dokter Sonneveld en hy sê Paulus' redenasie in Romeine 1 is baie eenvoudig. Vers 16 tot 18, wie in God glo word gered, ongelowiges word deur God gestraf. Dis regverdig, want so sê hy, elkeen kan God ken, sê hoofstuk 1 vers 19 tot 23 en 25 en 32. Elkeen kan God ken. As jy nie in staat het die feit, dat jy die enige ware God kan ken, hom verruil vir die afgode, dan straf hy jou deur jou oor te lewer aan jou eie sondes. Dit sê hoofstuk 1 vers 24 en vers 26 tot 31. So jy ruil die enige ware God in vir afgode, en wat doen God? Hy straf jou deur jou oor te lewer aan jou eie sondes. Die straf word in ons huidige lewe voltrek. Mense bring het oor hulle self. God sy enigste rol lê hierin, dat hy die sondaar mens nie teen homself beskerm nie. Mense word eindelijk aan hulle self oorgelaat. In hierdie raamwerk staan die beruchte opmerking oor homoseksualiteit. Die eerste en uitvoerigste voorbeeld in 'n rij van sondes wat mense hulle self aandoen. En nou vra Dr. Sonneveld die vraag, beskou Paulus homoseksualiteit as sonde? Hy sê nee, hy beskou dit as straf op sonde. Dit is een gevolg van die feit dat die mens God verlaat. God gee mense ruimte om hom nie ruimte te gee nie. Hy gee mens ruimte om hom nie ruimte te gee nie. Die straf op die sonde is die sonde self. Die sonde word nie ingeperk nie, jy word dus oorgelewer aan die sonde. Paulus keer die homoseksuele praktyke in Rome dus inderdaad sterk af. Hy typeer dit as onterend, ontugtig, verwerplik, kenmerkend van 'n samelewing in verval. En nou is daar baie pogings aangewend om allerhande uitleg vir hierdie uitsprake van Paulus te gee. Gaan dit oor pederastie, dit is seks tussen volwassen mans en seuns. Maar die beswaar teen so 'n uitleg is dat daar ook na vrouens verwys word en so iets het by vrouens nie voorgekom nie. Gaan het dalk hier oor tempelprostitusie? Die antwoord is dat Paulus oor die algemeen oordeel, nie oor 'n spesifieke saak, soos dat die Here seks in 'n afgodstempel nie. Maar nou sê Dr. Sonneveld, is alles nie gesê nie. Hy sê die Christelike ethiek kopieer nooit gebooie uit die Bybel klakkeloos na die huidige praktyk toe nie. Kontekste moet met mekaar vergelyk word. En dit noem hy dan hermeneutiek, die kuns van interpreteer en toepas. En nou sê hy, in hierdie tekst is daar 'n interessante kinkel. Paulus typeer homoseksuele dade verrassend genoeg as 'n vorm van verruil en loslaat. Ons moet 'n bietjie kyk in daai verse, die woord verruil. Hierdie mense het eers 'n natuurlike omgang gehad en dit toe in 'n stadium vervang, verruil, met 'n teennatuurlike omgang. Dit sluit aan by die voorafgaande, waarin Paulus beskrywe hoe daar dieselfde mense in 'n stadium die skepper ingewissel het, verruil het, vir skepsels, hoofstuk 1 vers 23 tot 25. Nou daar dieselfde mense, wat God inruil vir afgode, ruil nou ook hulle seksualiteit in. Paulus redenasie en woordkeuse suggereer, dat hy die omruiling van seksuele oriëntasie as 'n keuse, 'n vrywillige saak sien. Net soos wat mense kan kies vir of teen God, kies hulle vir of teen homoseksualiteit. En nou pas dit toe op vandag, as mense dit in ons moderne tyd vertaal, dis sy woorde. Paulus veronderstel skynbaar, dat diegene wat homoseksuele kontak soek, eindelijk heteroseksueel van aard is. Want hulle het omgeruil. En hier leef om die knooppunt van die hermeneutiek. Het Paulus dit oor dieselfde saak as wat ons meen hy dit het? En hy sê nee, ons dink verkeerd. Eers gedurende die laaste klomp jare is daar ondersoeke gedoen en vastgestel homoseksuele oriëntasie is grotendeels aangebore, dis nie 'n vrywillige keuse nie. Paulus was nie naïef nie. Wat hy waargeneem het, kon hy baie beredeneer typeer as verruil. Dit blyk ook uit talle buitebybelse beskrywings oor die destydse kultuur. Wanneer ons dus as hedendaagse bybellesers so 'n beskrywing lees soos die van Paulus, dan moet ons dink aan heteroseksuele mense wat homoseksuele kontak soek. So dit gaan nie oor die probleem van homoseksualiteit nie. Dis fyn as homoseksuele mense sulke dinge doen, want hulle kan nie anders nie, dis nie vrywillig nie. Maar as jy heteroseksueel is, en jy kies vrywillig om daai sonde te bedryf, dan doen jy verkeerd. Hoe moet ons daar oordeel, volgens hierdie dokter? Hy sê versigtig. Na sy berugte oordeel oor homoseksualiteit vervolg Paulus meteen met daarom jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, is sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Romeine 2 vers 1. Die pyn van baie Christelike homo's is dat hulle in die verlede onevenredig geoordeel is. Hulle moes groot offers bring, terwyl heteroseksuele mense nauweliks enige offers moes bring. Die 8 verse in die Bybel oor homoseksualiteit het meer aandag gekry as die honderde oor geldbesteding. Dis sy beskrywing van Romeine 1. Nou daar hoor jy dit. aan die een kant die uitspraak van een synode, ons synode, die ander kant so skrif uitleg. Hoor u wat hy doen? Hy het exegese gedoen, hy het uitleg gemaakt van Romeine 1, hy het begin op een punt, hy het op een sekere manier oorgedra na vandag toe. Nou waar mis ons mekaar? Want hy sê, ons het dit al die tyd verkeerd verstaan, dit gaan nie oor homoseksuele mense nie. Nou wat nou? Ek hoop ek het sy Nederlands duidelijk genoeg in Afrikaans gestel. Het jy allemaal verstaan waar het gaan? So wat nou? Praat diezelfde Bijbel twee talen. Het die synode een verkeerde uitspraak gemaakt oor Romeine 1 vers 25 tot 28? Of het dokter Sonneveld regtig die kat in die stert beet? Ek het nou nie die begin van sy verhaal en die uiteinde gelees nie. Hy begin sy story met, nee, sy verhaal met, mens is of vir, of teen, homoseksualiteit. En hy probeer eindelijk een derde uitweg soek. Hy probeer kyk, of mens nie miskien net met een soort van een ander skrifverklaring by een punt kan kom nie. Hy probeer ook kyk na pastorale weg, nee, wat die synode ook doen, daar moet een pastorale weg wees. Wel, hoor jy die pastorale weg wat die synode aanwys, die kerke, is, ons moet op een sekere manier werk met mense wat hulle sonde bely. Dit is die pastorale weg van die synode. Hierdie een is totaal iets anders, dit sê, die pijn van christelike homoseksuele is dat hulle in die verlede onevenredig geoordeel is. Dis iets anders. Goed, en nou moet ons saam praat. Want praat die Bijbel twee tale.
Dankie. Nee, die Bijbel praat nie twee tale nie. As jy in Leviticus gaan kyk, wat Dominee self aangehaal het, dan sê hy, met een manspersoon mag jy nie gemeenskap hê soos een mens met een vrou het nie. Ek dink dis omtrent die precieze woorde wat daar staan. Met ander woorde, die homoseksuele omgang word verbied. Ongeag hoe jy daarby uitkom, ongeag waarom jy dit doen. As jy dit doen, doen jy verkeerd. Met ander woorde, jou oriëntasie, dis my interpretatie, jou oriëntasie is nie regtig geldig nie. Die vraag wat ek rondom hierdie hele ding het, daar word deesdae groot gewag gemaak daarvan, dat een man wat een slechte verhouding met sy pa het, neig om tot homoseksualiteit te wend, omdat hy nie as een klein seentjie liefde by sy pa gekry het nie, nou gaan soek in elk geval liefde by een man. Ek is nie een sielkundige nie, ek weet nie in hoeverre een mens dit kan glo nie. Maar dat die Bijbel twee tale praat, nee. Want in die Nuwe Testament sê hy ook, julle moet verstaan, dat geen sodomiet ooit die koninkryk van die hemel sal beerwe nie. Met ander woorde, wat verskoning jy ook al voorbring, dat jy so gebore, of jy het dit maar uit vrye wil gedoen, dink ek nie, is geldig nie. Die Bijbel praat een taal, hy sê dis verkeerd, kort en klaar. Dankie.
Goed, baie dankie, dis helder en duidelik. Miskien, die gedachte is nie dat ons nou vanavond wil deurpraat oor die kwestie van homoseksualiteit nie. Ek dink ons wil uitkom by hoe hanteer so iemand die Bybel daaroor, nee. Want onthou, die Bybelhantering is vir ons ook bepalend vir hoe word die Bybel dan op ander plekke hanteer in ander soortige sake. Want die crux van die raaipunt in sy denke is dus, hy sê, as jy God vrywillig kan inruil vir afgode, dan kan jy as heteroseksuele ook vrywillig by homoseksueel ingaan. Dis vrywillig. Maar as jy nou nie 'n keuse het, dis die punt wat hy maak, as jy homoseksueel gebore is, jy kan nie anders nie, dan praat Paulus nie daarvan nie. Dit is die argument wat hy hier aanvoer. So hy sê, Romeine 1 maak nie 'n uitspraak oor homoseksualiteit nie.
Ja, wat ek net interessant vind, in die, as ons praat van die twee tale van die Bybel, dat ons vanuit die skrif sê ons dat homoseksualisme verkeerd is, maar die wat dit verdedig, kan ek nêrens agterkom dat hulle vanuit die skrif uit homoseksualisme verdedig nie. Die klem is wat hy self daar gelê het in Romeine 2 vers 1, oor die veroordeling, die liefde van God, dis die interpretatie, God het alle mense lief, en dan die veroordeling, word raak gesien, maar ek kan nêrens agterkom dat hulle vanuit die skrif, dit kan regverdig nie, al wat hulle op kan steen is 'n interpretatie van die skrif, dat ons mag nie oordeel nie, en dit is 'n liefdevolle God, wat allemaal gemaakt het, en allemaal gemaakt het soos wat hulle is, en allemaal in liefde ontvang.
Goed, dit is natuurlijk een skrifteks, wat ook wel in vir vele andere sake gehanteer word, nee, die God van liefde sal begrip hy daarvoor, hy wil hy nie met verlore gaan nie, dit is ook een skrifteks wat dikwels aangehaal word. Maar dink u dat dit houdbare skrif uitleg en skrif toepassing is om te sê hierdie aangebore homoseksueel het nie 'n keuse nie en hy ruil nie iets om nie. Hy kan niks omruil nie. En daarom praat Paulus nie oor regte gebore homoseksuele nie, hy praat eintlik oor heteroseksuele mense wat hulle self aan homoseksualiteit vergryp. Dink u dit is korrek wat hy sê? Dink ons moet 'n bietjie net oor daai saak klarigheid kry, Johan. Hy bou sy hele argument hierop.
Ek hoor 'n onlangse uitspraak van Dr. Adrie Koenig wat in die koerant geskryf het hieroor, en ek wonder of hy die boekie gelees het van die persoon wat u nou daar aangehaal het. Ek wonder of u dit nie in die begin reg gevat het toe u gesê dat die mense al hoe meer die Bybel trek na vandag toe om die Bybel in lyn te kry met hoe ek lewe nie. Dis hoe ek het ervaar. Daar was 'n ander persoon wat geskryf het ook nie lang terug nie na al hierdie groot gebeure in Amerika met die aanvaarding nou van die homoseksualisme. Wat hy gesê het, al die uitekerk wat vir al hierdie mense nou oop is. Daar was aan die NG predikant wat gepraat het van die geslagtigheid van God, wat hy dink 'n vrou is, want sy sorg is 'n moeder, en al die type vrouw was het klomp sulke uitsprake. Maar dit rus vir my al hoe meer op hierdie ding van die wêreld wat die woord van God vat, en God sê, dit het ek dink hy sê, ek wil binnen my klein menslike raamwerk, en my klein menslike verstandkie, wil ek God probeer ontvang, want hy sal verstaan, want hy is ons een liefdevolle God. En ek dink amper dis waar ons die ding heeltemal mis met hierdie type van uitsprake wat gedoen word. Hier het ook reg in die begin gesê, dat so sê die Here, Here. En wanneer ons bid, voorbidding doen vir die eredienst, wanneer ons voorbidding doen, as ons met ons Bybelstudie, ons Bybellees bezig is, dan bid ons toch, dat die Here vir ons oë sal oopmaak, en ons harte sal oopmaak, en deur sy gees in ons harte sal werk, dat ons sal hoor, so sê die Here, Here. Dis my mening, dat die wêreld van vandag, en is baie makkelijk om daar buiten te gooi en sê die wêreld doen dit, maar ek meen, ons voel het aan ons lyf, ons voel het al hoe nader aan onsself, want ons word geconfronteer hiermee. Jy het ook genoem van die ontugtige vrou, nee, wat Jesus sê, gaan dan en sondig nie meer nie. So jy moet einde kry daar, jy moet klaarmaak daar. Daar is vergeving, ja, maar jy moet ophou met wat jy gedoen het, want dieselfde argument kan ons dan gebruik vir 'n moordenaar, of vir ou wat steel, of wat ook al die geval mag wees. So ek dink dis waar die dilemma lê, is dat die mense maak die saak of hulle die hermeneutiese uitkyk, of wat weg hulle volg om hierby uit te kom nie, maar ek dink die oorwoe mening van hierdie mense, of waarby hulle wil uitkom, is om die woord moet nou, God verstaan aan ons. Ons het 'n jong studente by ons gehad, wat kom preek het en gesê het, God onderhandel nie. En ek dink dis die uiteinde daarvan, God onderhandel. So sê die Here, Here, hy onderhandel nie.
Maria?
Ek kan nie glo God wat almagtig is en een skepper is wat van my afhang net goed en mooi maak, dat hy jou van, wel voor jou geboorte al, sal besluit jy en jy is homoseksueel of jy en jy is nie. Ek weet nie, dis vir my een baie moeilike begrip, ek weet nie wat sy studies het hulle redag gedoen en was daar christene betrokken in die studies, of is dit nou weer mense wat probeer dat die mense dit maar self glo om, maar dis nou een of ander wetenskapelike studie wat gedoen is. En ek meen, my werkplek is daar baie weerskante, maar ek kan nie glo dat die Here jou al in jou maase buik al besluit het, of voor dit nog, ek meen, weet van voor die grondlegging van die aarde af, terwyl hy in sy woorde beoordeel en veroordeel, dat hy jou al sal besluit het, jy gaan nie in my koninkryk inkom nie, jy sal een van daai wees nie, ek weet nie, is my baie moeilik.
Ja, dit is inderdaad moeilik, en dit is, die hele genetika daarvan is ook baie moeilik, want dit is nie oor erflik natuurlijk nie, nee, so dit is regtig baie moeilik om dit te verstaan. Gerbrand?
Wat my probleem is, ek denk, Dr. Sonneveld redeneer nie uit een ding van die in sonde gevalle en in sonde gebore mens nie. God het die mens nie soos sleg en verkeerd geskapen nie. Adam en Eva was in die paradijs, hulle was sonder sonde. Homoseksualiteit, al is dit soos wat die sielkunde beweer aangebore is, dit is nog nie bewys nie, is een gevolg van die sonde. Een kind wat gebreklik gebore is, is nie sy keuse nie, hy het niks verruil nie. Dis een gevolg van die sonde waarin ons sit. Hoe gaan ons daarmee te werk? Ons moet ons self sien vir wat ons is, in waarheid. Ons is in sonde ontvang gebore, en homoseksualiteit is een sonde. Alkoholisme is een sonde. Diefstal, kleptomanie is een sonde. Jy gaan nie toegee daar nie. Ons moet dat in stryd. Hy redeneer nie vanuit die punt van, ek is een sondige mens nie. Daai oerleun, die mens kan soos God wees, hy is nie so sleg nie. Daar is een subtiele ding wat daar deurkom. Ek moet deurdring na die wortel van die leun, en dan kan jy die leun self ontmasker.
Hierdie vraagstuk sou sekerlik nooit op die tafel gekom het as die samelewing die vraagstuk nie op die kerklike agenda geplaas het nie. Op hierdie stadium is die Nederduits Gereformeerde Kerk geweldig geconfronteerd met die vraagstuk en in een tweespal daaroor. En mens sien in die openbare pers iets daarvan. Nie lang terug nie was daar een pastoor van die een of ander fellowship wat een baie sterk courantartikel daaroor gepubliseer het in die Beeld. Dit was in die Beeld gewees. Van der Walt. Hy was van der Walt, ja. Hy het baie gereformeerd geklink, totdat hy teen die gereformeerders uitgevaar het. Want hy was in die Pinksterkerke. Maar hy het duidelijk gesê, dieselfde tekste wat ook in ons synode besluit na vore kom. So. Die volgende dag, toe is daar een predikant uit die Nederduits Gereformeerde Kerke, wat daar teenskrywe, wat ten gunste van die toelating van homoseksuele verhoudings. En dan kry mens precies, ek dink Jaco het genoem, daar word nie skrifverwysings gegee nie, behalwe dat God een God van liefde is, en God sal verstaan, en God wil niemand wegwys nie, en God wil allemaal in sy koninkryk hê, en God aanvaar jy soos wat jy is, en God discrimineer nie. Dis die argumente wat gebruik word. Maar die kruks bly nog steeds. En hier is nou een exponent daarvan, dit is een voorbeeld, daar is natuurlijk baie maniere hoe daar hermeneuties met so iets gewerk word. Maar hier is nou een typische voorbeeld van hoe een Nieuwe Testamentiese bybelkundige, hy is een theoloog, omgaan met die skrif. Hy vat Romeine 1 van afkant en hy werk om deur. En dan sê hy, hoe een mens met een ander soort geskrif uitleg, by totaal iets anders kan uitkom, as wat jy gedink het jy nog altyd by uitgekom het. En dit laat die mense hare nogal reis, nie waar nie. Want waar die draai nou hier gekom? Waar precies kan die mens sê, maar hier het hy die regte spoor kwyt geraak? Goed, Gerbrand het nou een punt genoem van die onderliggende is, hy redeneer die mens uit. En dit is miskien die heel diepste, nee. Maar hy is baie bereid om te sê, as jy in God glo, word jy gered, ongelovig, word jy God gestraf, klink alles baie reg, want dit is waar hy begin. Nou ongelukkig weer eens, ek kon nie die hele artikel vir u deurgee nie. Die eindelike begin is dus, hy begin in die samenleving van vandag. Hy sê, ons word geconfronteer met hierdie probleem. En wat doen ons met die probleem? Ons kry die probleem wegpraat nie. En nou moet ons met ons probleem kyk na die verlede. En nou kyk ons na Paulus. En wat weet ons vandag wat Paulus nie daai tyd geweet het nie? Want ons het een klomp toetse gedoen, wat Paulus nie kon gedoen het nie. Dit is baie keer een van die argumente. En dan kom hy met hierdie hermeneutiese sprong, wat ons van praat, om hierdie twee cirkels by mekaar uit te bring, wat hy sê, die ding wat ons mistas, is dat mense wat God inruil vir 'n ander God, kan dus ook hulle seksualiteit inruil vir iets anders. Dit is die vreemde sprong wat hy maak. Nou nêrens in die gereformeerde exegese het ons nog nooit so iets gekry nie. Dit is een wilde sprong. Hoekom doen iemand so iets? Een mens doen dit om iets te verklaar en toe te pas en te regverdig wat moet inpas by die situasie van vandag. Dis hoekom jy so iets doen. Maar dit is natuurlijk baie aanvaarbaar vir mense wat graag wil hoor. Nie waar nie. Dit pas in die skema in. Want nou kom jy een sekere tekengroep by, wat maar aangespreek kan word. Mense wat eindelijk heteroseksueel van aard is, en homoseksuele dade bedryf, hulle word nou die sondebokke. Maar die redig homoseksuele, hulle kom skotvry daarvan af. Het is hier genoem ook, daar is natuurlijk ander bybeltekste ook, die een baie belangrike skrifverklaringsbeginsel is, teks met teks vergelyk. Hoe praat die Here dwars deur sy woord? Ons ken, ek dink, allemaal die probleem wat mense dikwijls met die Oude Testament doen. Hulle sê, dit is oud. En as het oud is, is het na by die einde. Staan ons iewers in die Nuwe Testament. Wat oud is, is vervalle. Dit tel nie meer nie. Maar so kan men seker ook nie met die wet van die Here omgaan nie. Want Godse morele wette bly altyd staan. As God sê, jy mag nie doodslaan nie, dan staan dit vanaf die begin, en dit sal bly staan vir altyd. As God sê, jy moet die huwelik hoog ag, dan sal dit bly staan. En hierdie is 'n typiese gebod rondom die huwelik. Dit bly staan. Wil iemand nog die woord hier oor hê? Ernst?
Kan uiteindelik lei tot die sagmaak en die goedkeuring van ander sondes ook. Want, soos hy gesê het, ons is in sonde ontvangen gebore van nature geneig om God in ons naaste te haat. Nou kan ons sê, goed, ons is so gebore, die skrif sê self so. Nou, as ek dink, as jy kan kyk, alkoholisme self, kan jy gaan, iewerster mooi gaan kyk die medische verslae, as mense wat meer affiniteit het vir alkoholisme as ander mense. En jy kan so die sondes deurtrek, so as hierdie een deurgaan, dan gaan dit nie lang wees, dan gaan die ander sondes opvolg en die kerk sal baie meer akkommoderend wees teenoor die rest van die pakket van die sondes. En dit is die probleem.
Ja, veel meer gevolge van sondes gaan nou die oorsaak word van nuwe probleme en jy moet als duld. Dit is verseker so. Jaco en dan Bob.
Ja. Excuse, wat ek maar net aan dink, as die Sonnevelderse argument is dat Paulus verruil die heteroseksuele hier verwys, hy verruil dit in vir homoseksualisme, dan wonder ek maar net die gedagte dat jy homoseksueel gebore word het dit nie dalk maar daai tyd ook al bestaan onder die homoseksuele van daai tyd nie. Ek kan uit die lees van hierdie stuk nie insien dat dit 'n verruil is nie. As Levitikus waarsku teen homoseksuele gedrag en Paulus waarsku teen homoseksuele gedrag, glo ek dit is mens wat op daai tyd al, die mens het nie verander in duisende jare nie. Hulle manier het dalk 'n bietjie verander. So die homoseksueel van daai tyd sou ook geglo het hy so gebore. So Paulus spreek die homoseksueel van daai tyd aan soos hy die homoseksueel van vandag aanspreek. Hierdie verruiling is sy gedagte. Dit was nooit Paulus se gedagte nie.
So baie goeie teenargument teen Sonneveld. Kyk net na sy hermeneutiek. Dis typies van so hermeneutiek. Want mens gaan met hom te doen kry. Dis die manier hoe dit na vore kom en hoe mens dit moet optel. Bob?
Voorzitter, dit is helemaal in lijn met wat hulle sê, God is liefde. Kijk, die God van die Oude Testament en die God van die Nuwe Testament is nou kamerkastig nie meer dieselfde God. En daarom word hierdie goed toegelaat. En daarom word al die redenasies gemaakt. En dan ook, God het die homoseksuele gesê, hulle moet doodgemaak word, dat hy gekeer dat sy volk verrot geraak het. So, ek dink nie dat dit 'n oererflike ding as ek dit lees in die Bybel. So, die mense wil nie die Oude Testament en die Nuwe Testament eintlik samen, want hulle soek die God van liefde.
Ja, en Godse liefde is baie reglynig, nee. Godse liefde sluit nooit sy reg uit nie. Lise.
Ek dink die mense het hulle wil ontken dat hulle sonde doen en dan nederig is voor God en dan misbruik hulle God is liefde. En God sal verstaan, want God is liefde en hy sal verstaan wanneer mens regtig stry teen die sonde. Maar hierdie hele idee van God is liefde en God verstaan word gebruik as verskoning om aan te gaan met wat jy besig is of met wie jy is. En dit regverdig dit half. En ek dink dis dalk waar die fout lê, dat hulle dit gebruik om voort te gaan, want hulle wil nie self erken dat dit wel verkeerd is nie.
Mens kan Godse liefde so inspan voor jou eie kar, dat jy eindelijk van God een haatlike God maak. En dit is verskriklik wat mens nou sê, maar hy kan nie die sonde lief hê nie, dit is onmoontlik. Ja. God kan een verterende vuur ook word. Nou broeders en susters, ons moet iewers die sakje begin toeknoop. Dit kom daarop neer dat die basiese beginsels van gereformeerde hermeneutiek is eintlik baie helder en baie duidelik. God se woord is gesagvol, so sê die Here Here. Mens moet skrif met skrif vergelyk. Mens moet die teks in sy konteks sien. Mens moet nooit Ou en Nuwe Testament in mekaar afspeel nie. Mens moet baie eerbiedig jou lewe meet aan die skrif. En nie die skrif meet aan jou lewe nie. Daarom ook dat ons probeer in gereformeerde prediking om nie met 'n storie te begin nie. Ons begin nie met ons lewe nie. Ons begin met die Bybel. Want die skrif moet in vandag inpraat. En ons wil nie met al ons dingetjies terug Bybel toe nie, want dan begin jy baie maklik om die Bybel in te pas by jou lewe in. Die Bybel is nie die antwoord vir klomp van ons dinge nie. Dit verraai ook al 'n sekere soort hermeneutiek. Die Bybel is die woord wat praat in ons lewe in. Ons het baie keer vra waarvoor daar in alle geval nie antwoorde is nie, want God sê nie alles wat ons graag wil hoor nie. God sê baie keer baie meer wat ons nie wil hoor nie. En ons moet maar daarna luister. En dan sê hy dinge wat ons wel moet hoor, waarvoor ons maar ons ore moet oopmaak, wat dalk nie so gewild is nie. Soos dit wat hier in Romeine 1 geskrywe is. Kom ons buig maar gewoon daarvoor. En oor sekere dinge bly hy stil, wat ons graag nieuwsgierig wil krap. En dan word ons geleer om stil te bly ook. Dit is ook nog een reël van die hermeneutiek. Moenie die Bybel oorvra nie, want die Bybel is nie die antwoordboek nie. God kon vir ons sy vraag en antwoordboek gegee het, hy het nie. Hy het vir ons sy woord gegee. En dis krachtig. Dink daarmee moet ons maar vanaand sy gesprek afsluit. As daar nuwe temas hieruit voortspruit, laat weet vir my asseblief. Dan sal ons 'n volgende gesprek daaraan vasknoop. Anders gaan ons heeltemal weer 'n ander tema aanvat in die volgende kwartaal. Baie dankie vir almal se deelname. Ek wil graag vra dat dat Bob vir ons afsluit met 'n gebed. Sal dit goed wees? Ons gaan eers nog saam sing oor die rykdom van die woord van die Here in Psalm 72. Psalm 72 vers 7. Hulle roep, dit is vir hom die tyding, sy arm is al gereed, vir hul is daar by hom bevryding uit alle nood en leed. Hul roep, dit is vir hom die
Almagtige God en Hemelse Vader, ons wil u baie dankie sê dat ons hier by die kerk mag wees vandag en dat ons twee eredienste mag bywoon. Ons wil ook baie dankie sê vir die bespreking wat ons mag hê en dat ons ook mag weet, Here, dat ons nie moet vra hoekom al hierdie dinge nie, maar dat ons moet vra, Here, ons moet eenvoudig gehoorsaam wees. U sê dit vir ons in die woord. Ons wil u ook vra dat u ons sal help, dat die Heilige Gees in ons harte sal spreek en dat ons sal laat lei deur die Heilige Gees. Help ons dat ons nie verwaard sal raak nie. Dankie dat die geliefde Seun Jesus Christus vir ons gestuur het en dat hy vir al ons sondes gesterf het. Maar Here, dit sê nie dat ons maar net kan sondig nie en dat ons maar kan voortgaan nie, maar dat ons heilig moet lewe voor u. Ons wil u ook vra dat u met die mense sal wees wat in moeilike omstandighede is en dat hulle sal bekeer as hulle hierdie dinge doen, want u woord is duidelik. Here, ons wil nie beter wees as ander mense en die een sonde is nie groter as die ander sonde nie. Maar Here, vergewe ons al hierdie dinge, want Here, ons kan dit net ons eie krag doen nie, ons vra dit alleen om Jesus Christus ontwil. Wees dan ook met ons gedurende hierdie nag, help ons ook dat ons ons werk sal doen, dat alles wat ons doen, dat ons het sal doen tot eer en verheerliking van die groot en die heilige naam. Al hierdie dinge vra ons dan ook nie, want ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen.
Mooi loop.